Virðulegi forseti, ég flytti frumvarp til laga breytingar á lögum pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun númer 95/2018 með síðari breytingum framlenging frá atvinnuveganefnd og fyrsta grein hljóðar svo eftirfarandi breyting verði ákvæði til bráðabirgða í lögum A í stað dagsetningarnar 31. júlí 2020 í fyrsta málslið annarrar málsgreinar kemur 30. september 2020 B. Lokamálsliður annar málsgreinar fellur brott. C. Í stað dagsetningarinnar 1. september 2020 í fyrsta málslið 10. málsgreinar kemur 1. nóvember 2020 önnur grein lög þessi öðlast þegar gildi. Og í slutt ég ætla rétt að tæpa á greinargerðinni virðulegur forseti. Það liggur öllum mjög mikið á og maður beðinn að flýta sér. Í greinargerðinni segir meðal annars að frumvarp þetta er samið í samráði við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Með frumvarpinu er lögð til breyting á lögum pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun númer 95/2018. Þess efnis að lögbundinn frestur og seljanda pakkaferða til að sækja lán úr ferðaábyrgðasjóði verði framlengdur 2 mánuði. Eftir sem áður þarf ferðamálastofa að taka afstöðu til umsókna í síðar 31. desember 2020 en það tímamark miðast við þær tímabundnu heimildir ríkisaðstofar sem veittar hafa verið á eftirlitsstofnun EFTA og starfsemi sjóðsins grundvallast á. Þá með frumvarpinu lagt til að það tímabil sem seljendur pakka fyrir að geta sótt lán til ferðaábyrgðasjóðs til að standa við endurgreiðslukröfur gagnvart neytendum samkvæmt lögum pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun vegna afbókaðra og aflýstra pakkaferða verði framlengdur í 2 mánuði. Samhliða er heimild ráðherra til framlengingar að framlengja tímabilið með reglugerð felld brott. Og í niðurlagi greinargerðanna segir hér, virðulegi forseti, frumvarp þetta snertir hagsmuni bæði neytenda og seljenda pakkaferða sem eru með leyfi til ferðaskrifstofurekstur samkvæmt 7. grein laga ferðamálastofu númer 96/2018. Frumvarpið felur í sér tillögun að selja pakkaferðir geti sótt lán og ferðaábyrgðasjóði vegna endurgreiðslu krafna neytenda vegna ferða sem er aflýst eða er afbókað vegna óvenjulegrar og óviðráðanlegrar atvika. Með frumvarpinu ekki tekin afstaða til einstakra ferða, heldur almenn heimild seljenda pakkaferða til að sækja lán vegna slíkra ferða framlengd. Bráðabirgða ákvæði ferðaábyrgðasjóð felur ekki í sér mat á því hvenær endurgreiðslu skylda samkvæmt lögum á pakkaferðum og samtengdum ferðatilhögunum er til staðar. Í fjáraukalögunum fyrir árið 2020 samanber lögum númer 36/2020 sem samþykkt voru Alþingi hinn 29. júní 2020 er fjármála- og efnahagsráðherra veitt heimild til að leggja fram alltaf 4,5 milljarða til ferðaábyrgðasjóðs. Í lok ágústmánaðar höfðu borist 32 umsóknir endurgreiðslu að fjárhæð tæpir 2,4 milljarða króna. Að mati ráðuneytisins er því ljóst að framlenging tímabilsins ætti að rúmast innan þeirra fjárheimilda sem lagt var upp með að veittar yrðu sjóðnum eða alltaf 4,5 milljarða króna. Þegar litið til þeirra umsóknar sem þegar hafa borið sjóðnum og þeirra staðreyndar að framkomnar umsóknir ná yfir það tímabil þegar áhrif heimsfaraldurs koronaveiru á framkvæmd pakkaferða voru hvað mest. Fari svo að umsóknir endurgreiðslur verði umfram það fjárhæð þarf að mæta því með viðbótar fjárveitingum.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræði lokið. Frumvarpi gengur nú til annarra umræði ef engin hreyfing.